Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Basi lililokuwa likisafiri kutoka Zimbabwe lilipoteza udhibiti na kupinduka katika jimbo la Limpopo, kaskazini mashariki mwa Afrika Kusini, na kuua watu 10 na kujeruhi wengine 35, wizara ya usafiri nchini humo imesema leo Jumatano. Wanaume watano na wanawake watano ambao wanaoripotiwa ni raia wa kigeni walikuwa njiani kuelekea Johannesburg wakati ajali hiyo ilipotokea Jumanne usiku, serikali imesema katika taarifa. Gari lilipita juu ya mzunguko likiwa katika mwendo wa kasi na kupoteza udhibiti na kupinduka, kuua na kujeruhi abiria wake katika ajali hiyo, taarifa ilieleza. Kulingana na mamlaka, dereva huyo alikuwa mgeni katika kazi yake na hakuwa anafahamu mazingira. Abiria waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali za eneo hilo. Afrika Kusini ina moja mitandao ya barabara iliyoendelea zaidi barani Afrika, lakini pia ipo katika rekodi mbaya sana ya usalama barabarani, kwa kiasi kutokana na kuendesha gari kizembe na magari yasiyo na viwango vya kutembea barabarani. Katika ajali mbaya zaidi ya barabarani nchini Afrika Kusini mwaka huu, watu 45 walikufa wakati wakielekea kwenye hafla ya kidini hapo mwezi Machi, wakati basi lao lilipotumbukia kwenye daraja kaskazini mwa nchi hiyo. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi walikutana kwa siku ya pili mjini Beijing leo Jumatano na kufanya mazungumzo yaliyogusa suala likiwemo uwezekano wa mkutano kati ya wakuu wa nchi hizo mbili na mivutano katika South China Sea. Pande zote mbili zimesema mazungumzo hayo yalikuwa ya wazi, yenye nguvu na yenye kujenga, huku shirika la habari la serikali la Xinhua likimnukuu Wang akisema kuwa ni muhimu kwa kuendeleza uhusiano wa China na Marekani katika njia sahihi, na hilo liko kwa viongozi hao wawili. Wawili hao walijadili mipango ya mazungumzo ya ngazi ya juu kwa viongozi katika wiki zijazo, kulingana na taarifa kutoka White House. Shirika la habari la Xinhua limesema kuwa wawili hao pia walijadili uwezekano wa kufanyika kwa mkutano kati ya rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Majeshi ya Israel yalifanya mashambulizi ya anga hii leo Jumatano katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi na kusababisha vifo vya watu 9. Jeshi la Israel limeripoti kufanya operesheni za kukabiliana na ugaidi katika mji wa Jenin, Tulkar na eneo la kambi ya wakimbizi ya Al-Fara na kuwaua jumla ya wanamgambo 9. Shirika la Mwezi Mwekundu la Palestina limesema limesafirisha miili ya watu 9 kutoka maeneo hayo pamoja na watu wengine 13 waliojeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, amesema kwenye mtandao wa X hii leo kwamba Israel lazima ishughulikie kitisho cha ugaidi katika Ukingo wa Magharibi kama ilivyo katika ukanda wa Gaza, na kuishutumu Iran kwa kufadhili na kuwapa silaha wanamgambo katika Ukingo wa Magharibi. Na vikosi vya Ukraine vilitumia ndege zisizokuwa na rubani drone leo Jumatano kulenga maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Russia, ikiwemo mojawapo ambalo lilisababisha moto katika ghala ya mafuta huko Rostov. Vasily Golubev, gavana wa mkoa wa Rostov, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba wafanyakazi wa zima moto walifanya kazi ya kuzima moto na kwamba hakuna vifo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, tunamulika habari kwa undani zaidi, tukipakua na kushambua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupa maelezo ya kina zaidi. Na leo katika sehemu ya kwanza Kwa Undani, tunamulika huko nchini Kenya, ambako Rais William Ruto ameagiza Wizara ya Utumishi wa Umma kutoa mafunzo ya bunduki kwa vijana huduma kwa taifa NYS au National Youth Service, iliwasaidia katika ulinzi wa taifa wanapohitajika. Awali vijana hao wa NYS wakipata mafunzo ya kijeshi, lakini hakukuwa na matumizi ya bunduki. Na katika sehemu ya pili, tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kundi la M23 limeanza tena mapigano na jeshi la serikali, huku wakivunja sitisho la mapigano ya Angola. Inayokaribisha ni Sunday Shomari. Karibu katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Huko nchini Kenya, Rais William Ruto ameagiza Wizara ya Utumishi wa Umma kutoa mafunzo ya bunduki kwa vijana wa huduma kwa taifa NYS au National Youth Service, ili wasaidie katika ulinzi wa taifa wanapohitajika. Awali vijana hao wa NYS walikuwa wakipata mafunzo ya kijeshi, lakini hakukuwa na matumizi ya bunduki. Kutoka studio za Mombasa, tunaungana na wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo.
Mapema wiki hii, Rais William Ruto aliagiza kwamba vijana wa huduma kwa taifa maarufu kama NYS wapewe kozi ya kimsingi ya utumizi wa bunduki ili kuwatayarisha kulinda nchi ya Kenya hitaji linapotokea. Aliagiza wizara husika, haswa zile za mambo ya ndani na ulinzi, kuhakikisha kuwa mafunzo kwa vijana wa NYS walioajiriwa yanajumuisha kozi ya kimsingi ya bunduki na kuhakikisha kuwa wako tayari kulinda nchi hitaji linapotokea. Serikali itaongeza idadi ya vijana hao wa NYS kufikia idadi ya 20,000 katika uandikishaji ujao ili kuongeza ufikiaji na ushirikishwaji wa programu hiyo mpya. Rais aliagiza mashirika usalama kuwapa wahitimu wa NYS kipaumbele wakati wa kuajiri, akisema wameonyesha nidhamu na uwezo wao katika mafunzo ya kijeshi yanayovutia. Rais aliyasema haya wakati wa hafla ya kufuzu kwa vijana hao takriban 14,000.
Shirika la huduma kwa vijana ama NYS ni shirika ambalo lilianzishwa tangu mwaka 1964, na lengo ilikuwa ni kuwafunza vijana mambo muhimu ya kitaifa. Katika mafunzo yao ya takriban miezi 6, vijana hao hupokea mafunzo ya msingi ya kijeshi ambayo yanawapa fursa ya kuwa wazalendo, kuwa na maadili, uaminifu, wajibu na huduma kwa taifa. Kabla ya mwisho wa mwaka 1980, ilikuwa lazima kwa kila kijana kujiunga na huduma hiyo kabla kujiunga na chuo kikuu, lakini kwa sasa makurutu wanaojiunga na shirika hilo wanafanya hilo kwa kujitolea, na wengi wana pata mafunzo ya ufundi ama kujiunga na majeshi ya ulinzi. Miongoni mwa shughuli nyingine ambazo wanazifanya baada ya kutekeleza mafunzo yao ni pamoja na usalama wa umma, kushiriki na wadau mbalimbali katika kudhibiti trafiki, na pia mpango wa uboreshaji wa vitongoji duni jijini.
Agizo la Rais Ruto la kuwapa mafunzo vijana hawa wa NYS linakuja wakati ambapo kuna wasiwasi kuhusu usalama wa taifa na haja ya kujitayarisha kwa vitisho mbalimbali. Na kuwapa vijana hawa wanachama wa NYS mafunzo haya kimsingi kunalenga kuimarisha na kuwatayarisha kusaidia katika shughuli za usalama na kuchangia kudumisha amani na utulivu. Zaidi ya hayo, hatua hii inalingana na juhudi pana za kuwajumuisha vijana wa NYS waliohitimu katika mashirika ya usalama kuwapa ujuzi muhimu na fursa za ajira. Hili pia ni katika mbinu za umakini wa kushughulikia changamoto za usalama na kuhakikisha kwamba vijana wamejitayarisha kuchukua jukumu muhimu katika ulinzi wa taifa. Tumezungumza na mchanganuzi wa masuala ya usalama Bwana Murshid Abdalla, na hapa anazungumzia maoni yake kuhusiana na agizo hilo.
Lazima tuangalie katiba inasema nini. Kama vitengo vya usalama si usaidizi, ni Kenya Defense Forces, National Intelligence Service na National Police Service. Tukisema tunawapa hawa vijana wa National Youth Service training ambayo ya kutumia silaha. Haiwezekani kuwa itakuwa ni training bila ya kuwapatia silaha kama kutekeleza kazi zao za kikawaida. Na tusipokuwa careful, itakuwa ni kama tunawapa wao majukumu ya kufanya kazi kama National Police Service bila ya kuwekea vikwazo fulani ambavyo vimewekwa kwenye operations za National Police Service. Hilo ndilo tatizo moja kubwa sana ambalo naliona ikiwa tunataka kutransform National Youth Service iwe ni kama conventional mechanism za kutengeza masuala ya security.
Na unadhani kwamba mpango huu utakuwa na athari gani hasa katika usalama wa taifa?
Ikiwa tuko na shida ya usalama Kenya, lakini naona Kenya kuko shwari, kuna threats hizo zote, then what we need to do sisi kama wananchi, kama serikali, ni kuongeza idadi ya maafisa wa polisi. Tuwaongeze wawe under proper training, wawe under proper control kama ilivyoagiziwa kwenye katiba. Na ukumbuke kwamba idara ya National Youth Service ni idara moja tu, iko chini ya wizara fulani, na wizara ziko chini ya mamlaka ya mheshimiwa rais. Shida ni kwamba ikiwa tutafanya National Police Service, tayari National Police Service imewekewa vikwazo vya kikatiba, na kwamba ni service ambayo ina operate independently, na hiyo imehifadhiwa ndani ya katiba. Sasa ile aspect ya independent control ya polisi inaambatana na maagizo ya kikatiba, lakini ikiwa ni idara maalumu ya kiserikali iliko chini ya uongozi ya waziri, na waziri ni part of the cabinet, part of the executive, basi hapo tunaona kwamba itakuwa kuna utata kidogo, kumaanisha kwamba tuna vitengo kama vile National Police Service Commission, alafu kuna Independent Policing Oversight Authority ambao majukumu yake makubwa ni kuhakikisha kwamba idara kama hii ina perform with respect to haki za Wakenya. Sasa tusipokuwa na idara ya security ambayo imefungamana na vikwazo kama hivi, inaweza kuondoa that kind of civilian oversight. Na vile vile takatukumbuke kwamba idara ya polisi iko under the independent control ya Inspector General, pia kwamba imehakikishwa kwamba haiko chini ya control ya moja kwa moja na the executive branch of the government kama hivi ilivyowekwa National Youth Service. Ifanya jambo kama hili ambapo bila shaka rais ameliona lina busara na linaweza kufanya vizuri, tuzingatie vikwazo ama mwelekezo uliomo kwenye katiba, na vile vile kuwe na very broad public participation. Manake uweze kufanya maamuzi ndani ya nchi yetu hii leo bila ya kuwa na broad public participation, na ukishapata maoni ya washikadau tofauti tofauti, basi unaweza fanya jambo lile lile kwa njia ya usawa ambao haitaleta wasiwasi kwa watu.
Ni sauti yake Murshid Abdalla, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiusalama nchini Kenya. Agizo la rais limezua gumzo pia katika mitandao ya kijamii, hasa katika mtandao wa X. Senator Richard Onyonka amesema kwamba Rais William Ruto anafaa kutoa sababu kwa nini anataka NYS wapewe silaha, na vile vile akamtaka rais kuhakikisha kwamba anafanya uchambuzi wa kina kuhusiana na swala la NYS kupewa silaha, akisema lazima kulikuwa na sababu kwa nini tangu awali mtaala wao haukuidhini isha wao kupewa silaha ama kupewa mafunzo ya silaha. Okay, Omutata vile vile senator katika mtandao wa X akisema kwamba ni amewataka wa Kenya kukataa kabisa mafunzo hao ya bunduki kwa NYS. Mbali na maseneta hao, vile vile wanaharakati pia wamekuwa na mengi kuhusiana na agizo hilo, na hapa ni Salma Hemedi kutoka shirika la Haki Afrika.
Hili pendekezo ambalo ameweza kulitoa rais ni jambo ambalo sisi wenyewe tunaona kuwa halijakaa likanukuliwa kwa kina, na vile vile pia likatizamwa katika mtazamo ambapo tunajua kuwa wale ambao tayari wako na silaha wanahitaji mafunzo ili waweze kuzitumia hizi silaha zinavyostahiki, na vile vile pia kuziheshimu na kuweza kuzifanyia kazi vile inavyostahili. Kwa hivyo sisi kama wanaharakati tunalipinga hili swala, na tunataka rais awe mwangalifu tunapozungumzia masuala ya idara ya usalama, Ukiangalia hata hivi juzi wakati kulipokuwa na maandamano, tuliona mapolisi kadhaa ambao waliweza kufyatulia risasi waandamanaji na kuweza kuwaua. So tunapochukua kundi jipya na kuweza kuwakabidhi silaha, ni kuwaambia kwamba hata nyinyi pia mnaweza kuelekea mkondo huo huo ambao wenzenu wamekuwa wakiutumia na kuufuata bila kuchukuliwa sheria na hatua za kisheria.
Tunakumbuka kwamba mwaka huu tuliona idara ya KWS ama ile ya kulinda wanyamapori wakichukua mamia ya vijana wa NYS kujiunga na shirika lile la huduma kwa wanyamapori. Je, huoni kwamba mafunzo haya yatakuwa muafaka kwa vijana wale ambao watakuwa wamepata fursa katika vitengo vya usalama?
Tukiangalia kwa upande mmoja, sawa, kwa wale ambao watakuwa wanafanya kazi inavyostahili itakuwa imekuwa ni msaada kwao, lakini vile vile pia tujue kati ya wale wale ambao watakuwa wameingizwa katika idara kama hii, wengi wao itakuwa wamekwenda pale na nia, mawazo na malengo tofauti, ambapo pia wanaweza kutumia elimu hii ni kwa njia isiyo stahiki. Tunajua pia kwamba hivi sasa kumekuwa na cases za hawa wa vitengo vingine vya usalama ambao hawako under IPOA ama chini ya ulinzi wa IPOA, kuwa hakuna kitengo ambacho kinawapatia oversight ili wanapofanya makosa waweze kushtakiwa. Na tunapokwenda kuongeza vitengo ama tunapoongeza maskari wengine waweze kujoin katika vitengo kama hizo, ni kuzidi kuongeza lile donda sugu ambalo lipo pale bila kuangalia ni vipi tunaweza kulitibu, na pia kuhakikisha kuwa haki ya kila mwananchi ikiinclude ama ikizingatiwa, na haki ya hawa hawa walinda usalama pia ikizingatiwa na vile vile pia ikiheshimiwa kama vile katiba inavyotufunza na pia hizi police acts zinavyoelekeza.
Kuna wanaosema kwamba harakati hizi za Rais William Ruto ni kujitayarisha na mwaka 2027. Lakini vile vile tunaona kwamba kunao maafisa wa polisi ambao walikwenda kikazi katika taifa la Haiti. Je, hili litakuwa ni kisiasa ama ni kwa ajili ya usalama wa taifa, hasa napoangalia baadhi ya vitengo vya usalama vinatumika katika mataifa mengine?
Tumeelewa fika kwamba hii Kenya yetu yenyewe tuna magaidi ambao tunafaa kupambana nao kama vile Al-Shabaab. Kama sasa hivi Lamu tumeona kuwa kuna vijana wanatiana visu, lakini rais haangazii masuala hayo ya nchi yake ya utovu wa usalama na kuhakikisha kuwa tumepata usalama wa kutosha, bali yeye anaangalia vipi tunaweza kutuma vitengo vya usalama kule Haiti kulinda usalama wa nje. Kwa hivyo tunavyoangalia ni kwamba priorities za rais wetu ni different, na anything is possible katika huu mwaka ambao katika hii era ambayo tuko nayo sasa, na si ajabu tukisema kuwa yuwajitayarisha kwa 2027, kwa sababu pia hatujui lengo lake ni lipi kwa yale mambo anayoyafanya, kwa sababu mengi yao anayoyafanya hayaingia kilini kama sisi wananchi tukiangalia pale nchi yetu ilipo hivi sasa.
Salma Hemed kutoka shirika la Haki Afrika akitutamatishia kipindi hichi cha Kwa Undani kutoka Mombasa. Tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Asante sana Salma Mohamed na Amina Chombo katika sehemu hiyo ya kwanza. Sasa basi moja kwa moja tuelekea katika sehemu ya pili, ambapo sehemu hii ya pili tunamulika mapigano yaliyozuka tena huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kwamba mapigano hayo hayakutakiwa kuwepo kutokana na sitisho la mapigano ambao lilifanyika kule Angola, lakini ni ukiukaji wa upande wa M23 au jeshi la Kongo. Nini ambacho kinaendelea? Mapigano mapya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalitokea wakati siku ya mwishoni mwa juma karibu na mji wenye wakazi wengi wa jimbo la Kivu Kaskazini, ambako waasi wanaendesha shughuli zao. Jeshi lilisema M23 waliteka mji wa Kirumba, ambacho hichi ni kitovu cha kiuchumi katika eneo la Lubero kule Kongo, na mwishoni pia waliteka mji jirani wa Kanyabayonga. Lakini upande wa kundi la M23 kupitia msemaji wao Willy Ngoma walisema kwamba vikosi vya serikali vilishambulia maeneo kadhaa ya waasi hao karibu na Kirumba hiyo mapema Jumapili, na kwa mapigano hayo yalikuwa yakiendelea. Jeshi kwa upande wake ripoti kwamba M23 yumo katika vijiji vya takriban kilomita zaidi ya 10 kutoka Kirumba, eneo la Kikuvo. Sasa kwa nini mapigano haya yameendelea? Julai 30 Angola ilitangaza sitisho la mapigano kati ya hawa wapiganaji. lakini kwa muda mrefu kama tunafahamu Kinshasa imekuwa ikishutumu Kigali kwamba inaunga mkono wapiganaji wa M23 ambao wanaendesha shughuli zao huko mashariki mwa Kongo, lakini tuhuma ambazo Rwanda inazikanusha. Lakini yote haya yanakuja wakati tayari kulikuwa na sitisho la mapigano. Je, ni kwa nini haya yanatokea? Basi tunaungana na mchambuzi Sami Ruhuza kutoka nchini Tanzania. Sami, umefuatilia siasa za kikanda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine haya yanaendelea kutokea mpaka kufikia hapa. Inakuwaje? Na tayari kulikuwa na sitisho la mapigano kati ya makundi haya na jeshi la serikali. Sami Ruhuza.
Asante sana kwa kuwa nami. Ni kwamba hali kule kidogo inaweza kuwa ngumu kurejea katika hali yake kutokana na nafikiri mlengwa kutoguswa katika kutatua tatizo. Maana yake ni nini? Ni kwamba serikali ya Kongo inalenga kwamba mlengwa anayefanya uchokozi ni Rwanda. Rwanda anasema serikali ya Kongo idili yenyewe kwa yenyewe na watu wake. Anapokuja kwenye makubaliano na M23, maana yake ni kwamba anataka kuonyesha kwamba anakubaliana hali ni wenyewe kwa wenyewe, kwa deal nao. Sasa anapokuja kwenye hilo, alafu hapo hapo tena anasema labda hawa Rwanda wanawasaidia hawa M23. Kwa maana hiyo ni kwamba bado hajaweza kufikia akili ya kutulia kwamba tatizo liko wapi. Angejua tatizo lilipo, then angeweza kukabiliana na tatizo. Sababu hawa M23 hawajaanza leo na bado wapo. Sasa hali ikiendelea hivyo, itakuwa kila siku watakuwa wanasaini makubaliano ya kusitisha, lakini yanakuwa ni kusaini tu, lakini mapambano yataendelea kuwepo tu. Inabidi kwanza kujua hawa M23 wanataka nini, nia yao ni nini, kwa sababu kama wao nia yao ingekuwa ni kupindua serikali, then wangeshafanya hivyo siku nyingi tu. Sababu tunakumbuka Kabila alivyoingia madarakani wakati ule kumpindua Mobutu, alienda moja kwa moja mpaka akaingia Ikulu akapindua. Hawa wamekuwa kila siku ni kama jeshi la kupambania eneo fulani. Sasa lazima kwanza kubaliane nao, wakae nao chini, wakubaliane kwamba nini mnataka nini. Then vile ambavyo vinawezekana viwezekane ili waweze kutatua tatizo wao kwa wao, ili tatizo liweze kuondoka. Lakini akiwachukulia tu kama hawa ni waasi, ni watu wa kupiga, watu wa kuondoka, watu kusaidiwa na Rwanda, watu kufanya nini, hatafikia mwafaka hata siku moja.
Lakini pia wao ni lakini pia umeona Sami kwamba jeshi la Afrika Mashariki lishajaribu, MONUSCO wako pale kwa muda mrefu, na sasa ndio hivi imekuja kukaa na Angola kuingia kwenye masitisho ya mapigano na kuweka haya mazungumzo, lakini bado inakuwa ni changamoto. Sasa hii Afrika ya Mashariki imeshindwa kabisa kufanikisha jambo hili, na pengine nini ambacho wewe unakiona zaidi hapa ambacho kinaweza kusaidia? Unajua umesema mazungumzo wakae nao, lakini inaonekana Kongo hawataki kufanya hivyo.
Tatizo ndio hiyo kwamba kila mtu pale ni mbabe. Unajua nani, Kongo ni kubwa sana. Mungu amewajalia madini na kila kitu. Utajiri wote wa dunia uko Kongo. Wote. Ile nchi ingekuwa imetulia, ile nchi inaweza kaendesha dunia nzima. Lakini sasa kwa sababu ya wao kuto kukosa muunganiko wa Kongo.
Naam.
Ule kukosa muunganiko na mali alizonazo, then watu wote sasa wanajaribu, kila anayepata fursa ya kuingia Kongo basi achote kilichopo Kongo. Yaani ni kama kichwa cha mwenda wazimu, kila mtu anajifunza kunyoa. Naona na watu wapo tu. Sasa pale Kongo ni kama kichwa cha mwenda wazimu. Yoyote yule anayepata fursa anataka kuitumia inavyotakiwa. Lakini wangekuwa na umoja wao wa kuijenga Kongo yao, wakatulia kwa Kongo yao,
hiyo ingesaidia.
Sio kwa dunia.
Nakushukuru sana Sami Ruhuza, muda nao unatukimbia. Vilevile basi tunaye balozi Paul Kargat, mchambuzi wa masuala ya diplomasia kutoka Chuo Kikuu cha Moi. Kwa upande wako, Afrika Mashariki imeshindwa kabisa kufanya jambo hili, tuambie balozi.
Jumuiya ya Afrika Mashariki inachangia sasa kwa kutoa wanajeshi wa Kenya wataenda kwa na ile MONUSCO. Alafu nafikiri viongozi wa Afrika Mashariki pia watakutana kujadiliana hali hiyo, kwa sababu ni ile kutoelewana kati ya serikali ya Rwanda na Burundi, Rwanda na Kongo
DRC
ambayo inachangia shida hii.
So, sasa pengine
Umoja wa Mataifa labda ijaribu pia kuweka msukumo ili hawa watu wa serikali ya DRC na Rwanda wapate kukaa chini na kwa mazungumzo.
Hiyo ndio ambayo pengine wengi wangependa kuona. Lakini kama unafahamu balozi, hivi karibuni baada ya hawa jamaa wa M23 kuamua kurudi kwenye meza ya mapigano, wa msemaji wao alizungumza kwamba ni kama vile wanalazimishwa kuingia kwenye haya mapigano, si wao tu wametaka. Pengine hilo wewe kama mchambuzi wa masuala haya unalipokea vipi?
Sidhani kuna mtu ama kikundi ambacho inaweza kulazimishwa, kwa sababu vita kwa kawaida ni kitu kibaya, na tungetarajia kwamba wote wajue ina madhara yake kwa nchi, kwa jamii na kwa sehemu hii yote ya Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla.
Na pengine balozi, umeshakaa kwenye vikao vingi vya usuluhishi na umeona mengi kupitia kundi hili la M23, kupitia hatua nyingi za kutaka mapigano yasitishwe mpaka Angola wakaingia kwenye swala hili la kutafuta suluhu. Kwa nini mfupa huu unakuwa mgumu sana tofauti na maeneo mengine? Au hii hasa ni kwa nini swala la Kongo limekuwa zito kwa eneo zima la Afrika ya Mashariki kutafuta suluhu?
Kama unavyojua, matatizo ya Kongo ilianza mwaka wa 65 wakati Lumumba na wenzake waliwawa makawa kwa vita na nini. Na ni kwa sababu ya rasilimali za Kongo. Na kila wakati kuna kikundi ambayo inahitaji kipande fulani cha Kongo, rasmali fulani ya Kongo, na hawa wanatoka nje ya kontinenti na ndani ya kontinenti ya Afrika. Ndio hiyo mvutano, na kwa kila wakati kuna kikundi ama kikundi cha watu ambao wanashirikiana na watu fulani ama nchi fulani kujaribu kupata hiyo rasilimali. So ndio imekuwa ngumu, alafu nchi yenyewe ni kubwa, mambo ya barabara, mambo ya vitu vingi ya serikali hazijafikia kwa uzuri upande mwingine. Kwa hivyo inakuwa nchi ambayo haina aina njia, aina vitu vingi ambayo inaweza kufikia watu ama kueleza watu athari za vita.
Shukrani sana balozi Paul Kurgat kutoka Chuo Kikuu cha Moi nchini Kenya. Halikadhalika waandishi wetu sehemu ya kwanza, Salma Muhammad, Amina Chombo na Salma Muhammad, asanteni sana. Pia mchambuzi kutoka Tanzania Sami Ruhuza kushirikiana nasi, upande wa pili Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, naambia ni wote alamsik kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.